Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali cīnījumī Latgulis radijas klausē to jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Ar tom studijā Laura Sondore. Zvidrijas premjerministris Ulfs Kristersons atzins, ka nacerē izdrēža Turcijas lēmumu attīcībā iz Zvidrijas dasavīnošanos NATO, tikai Turcija ir aizimti ar vieliešanam. Nīlimosim nevajadzētu gaidēt, kā arī to procesu koči, kas notiks. Nīlē Turcija ir aizimta ar īkšpolitiku, taisa ziņu aģentūrai TTI sacīja Kristersons. Turcija 28. maijā gadījumā prezidenta vieliešana ūtrumo korta, kurumā sascensīs nīlējais valsts golva Radžeps Taipīs Erdogans ir sešu opozīcijas partiju alianses kandidāts Kemals Kiličdaroglu. ASV centrālo izlūkošanas purvaldi pirmurdīm platformā Telegram citos sociālajos teiklos publicējos emocionālu video, aicinot krīvējas dzīvotojas, kas nav apmierinot ar Putina režīmu, dalīties ar savas valsts noslēpumiem. Video redzams krīvējas birokrāts Mota ar bērnu. Gan birokrāts, gan sīvīte, piec visas prīžot nav apmierinot ar savu dzēvi, aizdod vaicojumu, vai tis ir tis, par ko jī ir sapņojuši. Kā ir uzsnocējusajā video, cilvēki var reikoties, ka blobotu situāciju, var sniegt informāciju ASV izlūku dienestam, itimā pašā laikā arī spriekšu būt savas valsts patrioti. Video ir pavadošajā tekstā ir instrukcijas, kā to darīt, jo izmantoja porlūks Tor. Kremlis gatavē mehānismus KAB algūtņu grupiem Vagner vadētoju Jevgeņiju Prigožinu pasludinotu par nūdevēju. Tomēr tas visdrīzāk nenotiks tuvākajā laikā, uzskata ASV kara studiju institūta analītiķi. Itēdi amerikāņu dūmnieces analītiķi komentē publikāciju laikrakstā Washington Post. Par izskai notikušajiem Prigožina centiņam sasazinoties ar Ukrainas izlūkdienestu ir nodot ziņas par krīvējas karavēru pozīcijām apmaiņā pret Ukrainas karavēru aizīšanu no Bahmutas. Kā uzskata eksperti, Itā Vāgner vadētojas turpināja cēnēšanos ar krīvējas aizsardzības ministru, bet ne ar autoritatīvo līderi Vladimiru Putinu. Kab radētu jauni sēris laulēbu i bārnu dzimstēbai draudzēgu vidi, Ķīna aizsūks pilotprojektus vairu nakai 20 pilsātos, kas ir viens no jaunokajiem valdēbas centiņam padarēt lobokus mudrai pasamazinojušos dzimstēbas rodētos, ziņo aģentūra Reuters. Ķīnas saimes planošanas asociācija, kas ir nacionāla mārūga īstoda, iestinē pasodziņas attīcībā aiz ceivotoju skaitu demogrāfijas vaicojumiem aizsūks projektus, kab īdrošinotu sīvītis Pracētīs ir radēt bārnus, tā pirmadienu informē Global Times. Projektu galvenais mērķis ir reklamēt laulēbu bārnu radēšanas veicinošanu atbilstošā vecumā, jaicinot vecokus daļēt bārnu audzinošanas pienokumus, tā uzsvārts mēdījā. Itālijas policija Kalabrijas ūstā konfiscējusi 2,7 tonnas kokaīna, kas bija nuglabots banānu kravā, tai otrdien paviestie likumsorgi. Policisti atraduši 2734 kilogramus cīšu tēra kokaīna, kas bija nuglabots starp 78 tonnām banānu. Tai paviestie Itālijas finanšu policija. Piec policijas aprēķinim konfiscētos kravas vērtība, tai teikot tirdzniecībā varētu būt ap 800 miljoniem eiro. Konteineri atvesti no Ekvadoras, itika sūtēti iz Armēniju i bija ceļā iz Batumi ūstu Grūzijā, paskaidro finanšu policija. Paldies, ka klausējotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā, Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.